Nova Ljubljanska banka je po odstopu 3 nadzornikov, ki jih je na to funkcijo imenoval Slovenski državni holding, tokrat znova brez vodstva. Spomnimo, da so bili omenjeni nadzorniki na položaju res samo 2 meseca, samo nekaj časa. Zakaj je bilo to imenovanje nenavadno, sporno, zakaj so nenazadnje zdaj odstopili ti nadzorniki?
Pri imenovanju teh nadzornikov je bilo gotovo najbolj sporno to, da so bili že v preteklosti povezani z NLB. In na nek način je bilo nelogično, da je Slovenski državni holding imenoval za nadzor največje državne banke ljudi, ki so tako ali drugače sodelovali v preteklosti z NLB in bili del problema. Pravimo, da kmet, ki je zapufal grunt, ga zagotovo ne bo nazaj pridobil. Očitno te zdrave kmečke pameti v Cerarjevi vladi in v Slovenskem državnem holdingu ne premorejo, sicer ne bi v nadzorni svet NLB-ja imenovali ljudi, ki so v preteklosti bili del bančnega problema. Ne morejo tisti, ki so sodelovali na takšen ali drugačen način pri potapljanju slovenskega bančnega sistema, sedaj ta bančni sistem sanirati. Je pa res to problem, ki sega tudi v Slovenski državni holding, ker tudi pri upravljanju te družbe sodelujejo ljudje, ki so bili včasih zaposleni v NLB-ju. Te ljudi lahko najdemo tudi v vladi, tako da se bojim, da imajo prav tisti, ki upozarjajo, da so omrežja oziroma lobiji prevzeli upravljanje z državnim premoženjem in da je Cerarjeva vlada v celoti pokleknila pred vplivom različnih interesnih omrežij.
Gospod Lahovnik, včeraj smo iz vrst koalicije slišali izraze zaskrbljenosti nad dogajanjem, pozive k prevzemu odgovornosti in tudi k odstopu vodstva SDH. Kdo bi pa moral po vašem mnenju prevzeti odgovornost za to, kako bi morali zdaj ukrepati, da se to stanje uredi?
Evropska centralna banka je, če držijo navedbe, da so prav oni prižgali rdečo luč ob tem imenovanju, prisolili veliko zaušnico tako upravljalcem državnega premoženja kot na nek način tudi vladi. Kajti vlada je skupščina Slovenskega državnega holdinga. Če bi bila Slovenija normalna država, bi v tem primeru odstop takoj ponudilo tudi vodstvo Slovenskega državnega holdinga, kajti prav oni so vodili vse nominacijske postopke za imenovanje oziroma so predlagali te kandidate v nadzorni svet največje državne banke. Ker se to ne bo zgodilo, bi seveda vlada morala zamenjati nadzornike Slovenskega državnega holdinga in izvesti vse potrebne spremembe tudi v vodstvo tega organa, ki razpolaga z nekaj milijardnim državnim premoženjem. Mislim pa, da se to ne bo zgodilo, ker pač mi nismo normalna, ampak posttranzicijska družba, zato se kot ponavadi ne bo zgodilo nič. Vidimo, da tudi premier Cerar je že relativiziral celotno dogajanje. Ne smemo pa zanemariti, da je NLB v postopku privatizacije, da se je Slovenija zavezala, da bo NLB prodala do konca leta 2017 in da bo vse to dogajanje močno vplivalo tudi na ceno NLB-ja in se bojim, da se bo ponovila zgodba, kot smo jo videli v Mariboru o privatizaciji NKBM, kjer je država najprej vložila v banko 870 milijonov evrov, potem pa jo za 3-krat manj denarja prodala tujemu investicijskemu skladu. Zaradi slabega, izrazito slabega upravljanja NLB-ja v preteklosti, pa tudi kot vidimo v sedanjosti, se lahko zgodba ponovi tudi v tem primeru in bomo državljani potem, ko smo v banko vložili preko 2 milijardi evrov, za njo iztržili precej manj denarja. Tako da medtem, ko se Cerarjeva vlada ukvarja z banalnostmi, se tukaj dogaja več 100-milijonska ali pa celo več milijardna škoda, za katero se seveda na nek način odgovorni tudi ključni ljudje v vladi, ki pokrivajo gospodarske resorje, zato ker ne ukrepajo.
Kako lahko vladi, ki ne uspe zagotoviti temeljev vodenja največje banke, sploh zaupamo pripravo davčne reforme, na primer, ali pa katerekoli druge reforme?
Poglede se to ravno na najbolj lep način kaže način upravljanja te države. Po eni strani, ko gre recimo za bančno luknjo in vse dogajanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, mečemo stran stotine milijonov evrov, zato ker je pač to očitno v interesu različnih lobijev. Po drugi strani se pa ta isti denar nadomešta na način, da se podjetnikom, ki ustvarjajo in navadnim državljanom uvajajo davčne blagajne, razmišlja se o tem, kako bi se uvajalo nove dajatve. Skratka, po eni strani, ko gre za elito, se jim predaja v roke državno premoženje, da lahko pravzaprav z njim počnejo skoraj da karkoli želijo. Po drugi strani pa vlada razmišlja o tem, kako bo še povečala davčni primež za tiste male podjetnike in druge državljane, ki niso del elitnega omrežja. In jaz mislim, da je prav v tem problem upravljanja s to državo. In to so tisti problemi, na katere je Miro Cerar pred volitvami sam upravičeno opozarjal, sedaj pa je postal prav on oziroma njegova vlada največji del tega problema.
Kdaj lahko pričakujemo polno delujočo funkcionalno sestavo vodstva nove Ljubljanske banke sploh?
NLB bo tudi zaradi zadnjega dogajanja težko pridobila nazaj zaupanje državljanov, komitentov in finančnih investitorjev. Ne smemo pozabiti, da je največji kapital banke prav zaupanje, ugled, ki ga uživa. In bojim se, da je prav zaradi slabega upravljanja ta ugled tako porušen, da bo težko ga v nadaljevanju tudi povrniti in to se bo odražalo tudi na majhnem zanimanju finančnih investitorjev za nakup banke in na nizki prodajni ceni banke oziroma na oportunitetni izgubi, ki jo bomo zaradi tega realizirali vsi davkoplačevalci. Tako da, kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo preprosto to, da bodo našli pač neke nadomestne kandidate, ki bodo formalno zadostili nekim pogojem. Škoda, ki je bila narejena, je pač po moji oceni nepopravljiva in se bo merila v stotinih milijonih evrov, zato ker pač finančni investitorji to dogajanje v Sloveniji opazujejo, vidijo, da pač očitno se v zvezi z upravljanjem državnega premoženja ponavljajo nekatere slabe prakse iz preteklosti, zato dvomim, da bo resen interes ob privatizaciji banke. Strošek vsega tega bodo pa nosili kot ponavadi davkoplačevalci Republike Slovenije in vlada bo spet razmišljala o tem, kako z višjimi dajatvami potem pokriti različne bančne luknje, ki so posledica prav tega slabega upravljanja z državnim premoženjem.